Κύριε Φουντουλάκη, είσαστε ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και βρίσκεστε στο Ρίο της Βραζιλίας για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Συγχαρητήρια.
Είμαι και αρχηγός αποστολής.
Είσαστε και ο αρχηγός της αποστολής. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες της ελληνικής ομάδας έως τώρα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Θέλουμε να μας πείτε πόσοι αθλητές συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή.
60 αθλητές και το σύνολο της αποστολής με τους τεχνικούς συνοδούς, προπονητές, το διοικητικό προσωπικό, είμαστε 104 περίπου.
104 Έλληνες που είσαστε αυτή τη στιγμή στο Ρίο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σε πόσα αγωνίσματα διαγωνίζονται οι Έλληνες αθλητές?
12 αγωνίσματα έχουμε. Τώρα έτσι ορισμένα έτσι ενδεικτικά για τους ακροατές σας. Έχουμε στίβο, κολύμβι, ξυφασκία, τένις, άρση βαρών, κοπηλασία, σκοποβολή, τοξοβολία, κανόε, καγιάκ. Έχουμε και υποδηλασία που χτυπάμε μετάλλιο εκεί πέρα. Έχουμε τον μπότσια.
Το μπότσια χάρισε στο ομαδικό ένα χάλκινο μετάλλιο. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Θέλετε να μας δώσετε τη συνολική εικόνα, πώς τα πάνε μέχρι τώρα οι Έλληνες αθλητές? Έχουμε 9 μετάλλια μέχρι στιγμής.
Ναι, στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τα 12 του Λονδίνου.
Μάλιστα.
Και στο Λονδίνο είχαμε πάρει ένα χρυσό, τώρα μέχρι στιγμής έχουμε πάρει 2 χρυσά, 3 αργυρά και 4 χάλκινα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο καλύτερα, γιατί έχουμε από τις πιο δυνατές ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη. Παρόλο που η χώρα μας είναι μικρή, στο Λονδίνο έχουμε φτάσει να είμαστε στην 27η παγκόσμια κατάταξη μεταξύ περίπου 168 χωρών.
Σημαντική επιτυχία.
Βεβαίως. Το πρόβλημά μας, που το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι στην Ελλάδα μετά το πρόβλημα το οικονομικό, την κοινώς χρεοκοπία, να την πω έτσι, και ας μην την παραδέχονται κάποιοι, έχουν περιοριστεί πολλοί οικονομικές ενισχύσεις από το κράτος.
Δεν στηρίζονται οι αθλητές όσο πρέπει, δηλαδή οικονομικά από το κράτος.
Δεν μπορούν, όχι, δεν μπορούν, δεν θέλουν, έτσι να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούν τώρα. Όταν βλέπουν ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνεργες, άλλοι πάνε σκουπιδοτενεργές, ψάχνουν να βρουν να πάνε, άλλοι τα νοσοκομεία δεν έχουν τα απαιτούμενα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα δεν είναι ευχάριστο. Παρά τα αυτά όμως, επειδή έχουμε καλά παιδιά φιλότιμα και με ταλέντο, και χάρη σε κάποιους χορηγούς, όπως πρώτος χορηγός μας ήταν ο καλύτερος, είναι ο Γιώργο Πάπα ΑΕ, καταφέραμε και σταθήκαμε καλά, φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα συγκροτημένη, από καλούς αθλητές, με καλές προετοιμασίες, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι αθλητές μας κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Τι ξέρουν να κάνουν καλά? Να στέκονται στο γήπεδο και στα στάδια και να φέρουν διακρίσεις. Γιατί δεν είναι μόνο τα μετάλλια. Θέλω να σου πω ότι έχουμε και πολλά. Γίνανε και Ολυμπιακά ρεκόρ, γίνανε παγκόσμια ρεκόρ, γίνανε πανευρωπαϊκά ρεκόρ. Μπήκαμε σε επίκαιρες θέσεις, γιατί δεν είναι κακό. Και είναι μεγάλο πράγμα ένας αθλητής να είναι και στην πέμπτη και στην τέταρτη θέση και μέχρι την έκτη θέση ακόμα. Να λες ότι είμαι έκτος στον κόσμο, η πέμπτος, η τέταρτος.
Σε Ολυμπιακούς αγώνες, παραολυμπιακούς.
Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ελπίζω και θεωρώ δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα μετάλλια του Λονδίνου. Ήδη αύριο πρέπει να κερδίσουμε 2. Θεού θέλοντας και επιτρέποντας που λένε.
Η ελληνική ομάδα έχει κατακτήσει από έναν αθλητή 2 μετάλλια από τον Κωνσταντινίδη. Ήταν κάτι που περιμένατε από αυτόν τον αθλητή?
Ναι, είναι καλός αθλητής και μπορώ να πω ότι είναι πάντα σε φόρμα και άψογος. Τώρα μας πήρε το πρώτο χρυσό, μας πήρε σαν και το σημαίνιο, είναι πολύ καλός αθλητής. Όπως και ο Στεφανουλάκης που πήρε το χρυσό. Πάντως να ξέρετε ότι είμαστε μια πολύ μικρή χώρα και το ξέρετε και εσείς σαν Ελληνίδα. Αλλά παρά τα αυτά έχουμε δυνατότητες μεγαλύτερες των προσδοκιών. Και οι ξένοι, μπορώ να πω, μας βλέπουν με συμπάθεια αρκετή και θαυμασμό.
Ίσως και με φόβο λόγω ανταγωνισμού.
Καλά, ανταγωνισμός πάντα προκαλεί λίγο έτσι αποτσίγκλισμα στη γλώσσα μας. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που μας σέβονται, πάρα πολύ κόσμος και παραολυμπιακές επιτροπές και όλο το παραολυμπιακό κίνημα, γιατί έχουμε πάντα μια σταθερή αξία. Διαχρονική, δηλαδή δεν κάνουμε ένα μπαμ σε μια χρονιά και την άλλη χρονιά πατώνουμε. Όχι. Είμαστε πάντα στην επικαιρότητα των διακρίσεων.
Πρέπει να σας ρωτήσω, με αφορμή το γεγονός ότι αποκλείστηκε η Ρωσία επειδή οι αθλητές της βρέθηκαν θετικοί σε ντόπινγκ και γενικότερα όλη αυτή η φασαρία που έγινε φέτος και στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς από τη Ρωσία, στην ελληνική ομάδα υπάρχουν φόβοι για τέτοια κρούσματα?
Εμείς τους περάσαμε όλους ντόπινγκ κοντρόλ και μέχρι παρά 5 πριν πω και στο αεροπλάνο, με ειδοποίησε το ΕΣΚΑΝ και μου είπε ότι η πρόεδρε φύγε με την ομάδα σου, είναι όλοι καθαροί. Και αυτό ήταν μεγάλη αγωνία για μένα, γιατί να σου πω κάτι. Το κίνητρο του χρήματος έχει διαβρώσει πάρα πολλούς αθλητές.
Ακριβώς.
Και δεν μπορώ να πω ότι η δική μας οικογένεια, η παραολυμπιακή, η αναπηρική οικογένεια είναι αγγελικά πλασμένη. Όσο δεν πάβουμε κι εμείς να έχουμε τα λατώματά μας και να είμαστε και επιρρεπείς σε πειρασμούς. Mm-hmm. Απλώς προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο μπορούμε. Και φυσικά ο στόχος είναι να το πατάξουμε τελείως, να μην έχουμε κανένα κρούσμα ποτέ. Αλλά πάντα γρυπνούμε και προσπαθούμε να μην πάρει την έκταση που έχει πάρει στον αθλητισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ στον Παραολυμπιακό Αγώνα έχει πολύ ελάχιστα μηδαμινά κρούσματα συγκρίσει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μάλιστα.
Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα παρακολούθησης, είναι θέμα πώς τον αθλητή τον βλέπεις, να είσαι... θέλει κάποια επαγρύπνηση, μπορώ να πω, για αυτό το πράγμα. Τώρα για το ρωσικό που με ρωτήσατε. Εμένα η δική μου πληροφορία είναι ότι οι Ρώσοι δεν δίνανε τα δείγματα ένα αριθμό σημαντικό αθλητών που ανάγκασε την IPC, γιατί σου λέω εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι ελερωμένος. Mm-hmm. Και την ανάγκασε να πάρει αυτή τη σκληρή απόφαση να αποκλείσει όλη την παραολυμπιακή ομάδα της Ρωσίας, αλλά την ευθύνη πιστεύω δεν την έχει η IPC. Δεν πρέπει να δίνουμε εμείς δηλαδή στην εκάστοτε ηγεσία της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής αφορμές. Πρέπει να ίσα να βοηθούμε στον έλεγχο που γίνεται και σαν κράτη, είτε λέγεται Ρωσία, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Αγγλία, είτε οτιδήποτε άλλο κράτος, να είμαστε σκληροί και να μην κάνουμε πίσω σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί είναι η μάστιγα του αθλητισμού αυτό το ντόπινγκ και οι ντόπες. Και μην ξεχνάμε ότι η φαρμακοδιέγερση δυστυχώς πάει 3 χρόνια μπροστά από την
ανακάλυψή της.
Είναι πολύ κακό αυτό που γίνεται, ένας αθλητής να προσπαθεί με βρώμικα μέσα να κερδίσει τον συναθλητή του, επειδή δεν μπορεί να τον κερδίσει στα ίσα. Τέλος πάντων, αυτό θέλει υπομονή και πιστεύω χρόνια και με την πρόοδο της επιστήμης όσο μπορεί να βελτιώνεται ή ο έλεγχος για να προλαβαίνουμε τέτοια κρούσματα τα οποία τραυματίζονται το κύρος του αθλητισμού.
Κύριε Φωτουλάκη, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα θέλαμε να μας περιγράψετε την εμπειρία της ελληνικής αποστολής στο Ρίο. Πώς είναι οι εγκαταστάσεις? Έχετε εσείς πάρα πολλά χρόνια εμπειρία από παραολυμπιακούς αγώνες, ζήσατε και τους παραολυμπιακούς στην Αθήνα. Συγκριτικά, πώς είναι τα πράγματα στο Ρίο?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε, ήμουνα λίγο, όχι τρομοκρατημένος, στεναχωρημένος, γιατί μου λέγανε τρελά πράγματα. Άλλοι μου λέγανε προσέχετε τα κουνούπια με το ζίκα, κάνει εκείνο, κάνει εκείνο, ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι καλές, το φαγητό είναι για πέταμα, επικρατούσε μια τρέλα, γίνονται κλοπές κτλ. Εγώ θα σου πω την ειλικρινιά μου, δεν έχω συναντήσει ούτε κουνούπια μας ενοχλάνε, το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό, περίφημο, οι εγκαταστάσεις έχουν κάποια ελαττώματα, διότι έχουν γίνει κάποιες κακοτεχνίες. Όσο για τις κλοπές, και εμείς είμαστε θύματα 2 κλοπών, στο πούμε, αλλά όπως γνωρίζετε και στην Βραζιλία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο και πολιτικό και οικονομικό.
Βέβαια.
Και υπάρχει κόσμος, φέρανε κάποιους ανθρώπους και από φαβέλες ακόμα εδώ για να κάνουν τους υπαλλήλους ή τους εθελοντές. Πράγμα το οποίο όταν ο κόσμος εδώ πεινάει και βλέπει κάποιον να είσαι μια αποστολή αγγλική, αμερικάνικη, οτιδήποτε, και στη δική μας ακόμα ότι κάποιοι έχουν χλειδάτα, κάποια ρολόγια, κοσμήματα ή λεφτά, τους γυαλίζει το μάτι. Τι να πω, δεν μπορώ να πω ότι εκφράσω. Πάντως, γενικότερα οι αθλητές δεν καταλάβανε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Ό,τι είχε να κάνει τα προβλήματα τα απορροφήσαμε εμείς και εγώ προσωπικά σαν αρχηγός με την ομάδα μου. Και οι αθλητές πηγαίνουν κανονικά σε καταστάσεις, κάνουν τις προπονήσεις τους και δεν έχει υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Τώρα αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα είναι πολύ έτσι απαλά, περνάνε από πάνω μας, δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να
είναι πολύ μικρότερα από όσα περιμένατε.
Βέβαια, ευτυχώς. Ναι, θα θέλω να μεταφέρετε σε όλους τους Έλληνες ομογενείς τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Έχω έρθει 3 φορές στην
Αυστραλία
και πάντα λέω στην Ελλάδα ότι η καλύτερη ομογένεια από όλο τον κόσμο είναι η Αυστραλία. Έλληνες που είναι στην Αυστραλία. Δεν θα ξεχάσω στους κάποιους σεισμούς που κάνουμε που η ομογένεια ανταποκρίθηκε άμεσα και βοήθησε. Κρατάνε τις παραδόσεις τους από γενιά σε γενιά, που είναι σημαντικό για μένα αυτό το πράγμα και με συγκινεί ιδιαίτερα. Και να τους πείτε όλους όσους με ακούνε, τους αγαπάω πάρα πολύ και να τους μεταφέρω το χαιρετισμό όλης της ελληνικής αποστολής και ειδικά των αθλητών. Να τους πούμε ότι επάξια θα τους εκπροσωπήσουμε, θα τους κάνουμε να δώσουμε τη χαρά που νιώθουμε κι εμείς σαν Έλληνες και την υπερηφάνεια. και θα ανεβάσουμε πάλι τη σημαία στον ιστό και τον εθνικό ύμνο να τον ακούσουμε, γιατί οι Έλληνες ξέρουν να παλεύουν και ξέρουν να διακρίνονται.
Εμείς το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι καλή επιτυχία σε κάθε σας προσπάθεια και βεβαίως ότι κάνετε τους Έλληνες περήφανος όπου και αν βρίσκονται στη γη.